17 je sati. Saborski odbor bez rasprave o Novaković, oporba bijesna.
Nema nikakvog sukoba interesa.
I možda ne bi bilo loše da Hrvatski sabor kao zakonodavac razmisli pa da u hitnu proceduru stavi izmjene i dopune zakona.
Tko će sve podržati Zorana Milanovića?
Birači HNS-a će tako glasati na izborima za njega. Ne treba mu podrška izdajica i političkih mrtvaca.
Održana prva HRF akademija. Za 7 dana odluka oko Ultre.
Mogu kao organizator i odgovorna osoba 100% potvrditi da festival nije ugrožen.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas nije raspravljao o tome tko je mjerodavan za eventualnu odluku o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković u slučaju premijera Plenkovića. Vladajuća većina tu je točku skinula s dnevnoga reda. Za to su glasali i HNS-ovac Milorad Batinić te predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Još nije jasno tko odlučuje o eventualnom izuzeću Nataše Novaković. Odbor je danas većinom glasova ukinuo mogućnost da se o tome raspravlja. HDZ-ovka Marija Jelkovec podnijela je prigovor kojim je zatražila skidanje te točke s dnevnog reda. Sa 7 glasova za i 5 protiv njen prijedlog je prihvaćen. Za njega su glasali i HNS-ovac Milorad Batinić te SDSS-ovac Milorad Pupovac. Evo kako su obrazložili svoju odluku.
Pokušajte razumjeti da smo donijeli bilo kakvu odluku, bilo kakav stav, to bi bilo izravno miješanje politike u rad povjerenstva.
Mi, saborski zastupnici, dužnosnici, smo objekt propitivanja sukoba interesa. Ne možemo biti akteri u donošenju procjene, odluka o tome ko jeste, a ko nije u sukobu interesa. To mora biti nezavisno tijelo.
No na pitanje koje je to točno tijelo, nitko nema konkretan odgovor. Predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić.
Kada bi političko tijelo odlučivalo o izuzeću pojedinog člana ili predsjednice povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, mi možemo iz Sabora poručiti bye bye neovisnosti povjerenstva.
Dodaje da bi o tome tko je nadležan treba odlučiti Ustavni sud.
Kad dva tijela državna svojataju nadležnost u pojedinom predmetu, opet o tome tko je od ta dva tijela nadležan odlučuje Ustavni sud.
No s njime se ne slažu SDP-ovci i članovi odbora Peđa Grbin i Arsen Bauk. Ogorčeni su radi ovakve odluke, te ustrajni u tome da odluku o izuzeću mora donijeti Sabor.
Dakle, HDZ smatra da Sabor može odlučiti o tome hoćete li biti imenovani ili o tome hoćete li biti razriješeni. Ali ne može odlučivati i nema pravo odlučivati o tome hoćete li biti izuzeti iz određenog predmeta. A zašto? Jednostavno zato što želi opstruirati rad povjerenstva.
Ova situacija neodoljivo podsjeća na situaciju sa bivšim premijerom Sanaderom i njegovim satovima. I tada su se tražile formalni razlozi da se o tome ne odlučuje.
Najnoviji rasplet događaja komentirala i sama Nataša Novaković. Ni sama ne zna tko je točno nadležan u njenom slučaju. No ono što je sigurno jest da se ona sama neće izuzeti iz odlučivanja, te da je rad povjerenstva otežan.
Problem je da mi ne možemo odlučivati u minimalno u ovom trenutku dva predmeta. Možda ne bi bilo loše da Hrvatski sabor kao zakonodavac razmisli pa da u hitnu proceduru stavi izmjene i dopune zakona o sprečavanju sukoba interesa samo u ovom dijelu koje se odnosi na izuzeće, da propiše nadležno tijelo, da propiše u kojem roku.
Oko ovog slučaja danas se oglasio i sam premijer.
Ovo što sad vi govorite, to je taj trend iznošenja netočnih činjenica. Dakle, prvo, povjerenstvo je već konstatiralo da nema nikakvog sukoba interesa. Pogledajte odluku samoga povjerenstva, to je broj 1. 2, ovdje je riječ o elementu koji se tiče načela djelovanja dužnosnika.
Podsjetimo, povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije odlučivalo ili premijer Andrej Plenković bio u sukobu interesa vezano uz njegove aktivnosti prilikom izrade Lex Agrokora, jer je on podnio zahtjev za izuzećem Novaković. Ona je, kako je navedeno u tom zahtjevu, bila zaposlena u HUP-u, koji je povezan s Agrokorom. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Izvjesno je da će Zoran Milanović biti kandidat SDP-a na predsjedničkim izborima. Iako vijest nije službeno potvrđena iz stranke, doznaje se da će Davor Bernardić o tome razgovarati u ponedjeljak s članovima predsjedništva SDP-a, a do kraja mjeseca sastaće se glavni odbor koji bi to trebao potvrditi. No pitanje je hoće li ostale stranke ljevice podupirati Milanovića, ako uz njih to učini i HNS.
Unutar SDP-a provedena je anketa koja je pokazala da su članovi članovi skloni i Milanoviću, nego Toninu Piculi, Biljani Borzan, Ivi Josipoviću, Rajku Ostojiću ili Davorku Vidoviću, piše Večernji. Šef HSS-a Krešo Beljak kaže da ga veseli ta vijest, ali se nada da Milanović neće dopustiti da ga podržava HNS.
Birači HNS-a će tako glasati na izborima za njega. Ne treba mu podrška izdajica i političkih mrtvaca. Ali ponavljam, razgovarat ćemo unutar koalicije po svim temama i ja sam gotovo siguran da ćemo kao koalicija zajednički podržati jednog kandidata.
Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš rekla je da je amsterdamska koalicija na putu toga da podrži Milanovića.
Ali ako gospodin Milanović bude kandidat SDP-a i HNS-a, tad moram jasno reći da mi u GLAS-u nećemo podržavati niti jedan projekt u kojem sudjeluje stranka koja je prevarila svoje birače.
Predsjednik kluba zastupnika IDS-a Giovanni Sponza rekao je da će dati podršku Milanoviću, ali prije toga želi čuti odgovor na jedno pitanje.
A to je sljedeće. Obzirom da predsjednik SDP-a, županijske organizacije u Istri, i predsjednik HDZ-a, županijske organizacije u Istri, jesu u koaliciji, da nam daju odgovor da li je to pilot projekat velike koalicije na nacionalnoj razini između HDZ-a i SDP-a. Ukoliko tomu nije tako, onda sigurno da ćemo na stranačkim tijelima razgovarati i bilo bi dobro da svi skupa stanemo iza jednog kandidata iz političkog centra i ljevice.
HNS-ovu podršku Milanoviću komentirao je i SDP-ov Peđa Grbin.
Ako smo pogledali kako se HNS ponaša, ako vidimo da i danas namjerava stati uz bok HDZ-a i spriječiti da se utvrdi sukob interesa gospodina Plenkovića, onda nam takva podrška doista ne treba.
Grbin je dodao da Milanović zaista može pobijediti na izborima i da bi predsjedničku dužnost obavljao dobro, za razliku od sadašnje predsjednice.
Kao što smo vidjeli protekle 4,5 godine mandata gospođe Grabar-Kitarović, bačeni su u vjetar. Osim micanja Titove biste s Pantovčaka, gospođa Kitarović nije napravila ništa konkretno. Njen mandat je bio ništa i zato zaslužuje da bude okončan.
SDP-ovac Fred Matić rekao je da uz Milanovića staje svim srcem i da on može uspjeti i bez potpore HNS-a.
Pa gledajte, iskreno, ako će kandidat ljevice izgubiti zbog nedostatka dva glasa HNS-a, neka izgubi koga šiša.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus. Tražimo ostavku ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića, poručio je ispred amsterdamske koalicije čelnik demokrata Mirando Mrsić. Iako smo mjesecima bili svjedoci rasprostranjene kampanje za mirovinsku reformu ministra Pavića, odjednom nema nigdje, kaže pak šef HSS-a Krešo Beljak.
Ministar Pavić je kukavica koja se ne usudi napraviti pravu reformu mirovinskog sustava i time ugrožava budućnost hrvatskih umirovljenika. Ne samo umirovljenika, nego i svih građana Republike Hrvatske. Ne mislimo to samo mi u amsterdamskoj koaliciji, to misle i 740 tisuća građana koji su potpisali zahtjev za referendum.
Taj mali miš je nestao. Sakrio se u urmar. Nema ga. Ja ga ne vidim, nitko ga ne vidi. Pa ja eto pozivam ministra Pavića da izađe iz ormara, da se auta, da se pokaže svekolikoj hrvatskoj javnosti, da prizna svoj poraz, da podnese ostavku i da kaže da je njegov plan mirovinske reforme propao. Neka bude hrabar.
Sindikati od vlade traže povećanje plaća učitelja i nastavnika za oko 600 kuna bruto ili će, zaprijetili su, na jesen pokrenuti industrijske akcije. Čelnici sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem i nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec povećanje plaća žele ostvariti kroz povećanje koeficijenata složenosti poslova za sve zaposlene u sustavu. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je da njihov zahtjev smatra opravdanim, te objasnila kako bi se to moglo realizirati, a evo izjave premijera Plenkovića.
Svi su gospodarski pokazatelji dobri, sve ove inicijative moramo gledati u ukupnom kontekstu onoga što radimo na razini bilo državnih, bilo javnih službi.
U Kaptol Boutique Cinema održana je multimedijalna prva HRF akademija pod nazivom Utjecaj glazbenih festivala na turizam u organizaciji udruge Hrvatski radijski forum uz partnerstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, uz koristi koje imamo od festivala, čovjek koji je doveo Ultru u Hrvatsku, Joe Bašić, otkrio je da će se u roku od 7 dana znati lokacija održavanja Ultre, koja možda više neće biti na Poljudu, no naglašava, festival nije ugrožen, održat će se sigurno.
Panel diskusija okupila je najveće stručnjake iz resora turizma i glazbenih festivala. Direktor sektora za strateške komunikacije HTZ-a Nenad Gorjanović istaknuo je da glazbeni festivali promoviraju aktivan imidž Hrvatske.
Osim što samo upotpunjuju i samu ponudu, oni su nekakav trigger dolaska, znači glavni motiv dolaska gostiju u našu destinaciju, odnosno destinacije, i širenje same sezone van glavne sezone.
7. godinu zaredom Ultra se održava u Hrvatskoj i ovog ljeta očekuje se oko 150 tisuća ljudi iz cijelog svijeta, no možda se više neće okupiti na splitskom Poljudu. Europska liga zahtjeva određene standarde. Zahtjeve ima i Ultra Europe Festival, istaknuo je Bašić, koji ovaj festival naziva olimpijskim igrama u glazbi.
I zato smo sad ušli u jednu neizvjesni trenutak gdje smo u potencijalni mogućnosti ili potrebe ćemo morati čak i razmišljati o promjeni lokacije. Mi smo već poduzeli 5 korake prije mjesec i pol dana da vidimo koje su opcije i u suradnji i dogovor sa grad Split, isto tako sa Hajdukom, pokušavamo naći rješenje koje će omogućiti da se taj festival organizira. Mogu kao organizator i odgovorna osoba 100% potvrditi da festival nije ugrožen.
A na pitanje kad ćemo znati seli li Ultra na novu lokaciju ili ostaje na Hajdukovu stadionu, Bašić je odgovorio.
I to će se u najnih 7 dana sve potvrditi.
Predsjednik Exit fondacije Ivan Petrović, koji stoji iza Sistar festivala u Umagu, mišljenja je da naša regija treba postati jedna od najboljih destinacija za kreativne industrije i turizam.
Ljudi u ovoj regiji imaju nevjerojatan kreativan potencijal, Hrvatska već je lider u turizmu, ali u fuziji sa kreativnim industrijom kao što je festivalska, postoji ogroman potencijal da pre svega zaposlimo ljude i da ne vani. U kreativnom IT sektoru i ovome što se mi bavimo možemo biti svjetski konkurentni i zadržati domaći talenat. I to je neka vizija na kojoj ćemo raditi narednih 10 godina.
Osnivač festivala Sonus na Zrću, Dalibor Oliver Zjačić, je istaknuo da je bitno potaknuti goste da se ponovno vrate jer...
U današnje doba nije više dosta sunce i more. Gleda se u biti jedan cjelokupan experience level koji možda ovisi od 7-8-9 aspekata, i ako vi niste u stanju 90% toga pokrit, onda ljudi idu nazad u svoju destinaciju, kažu super je bio program, super festival, ali...
Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld na kraju panela je poručila.
Uistinu zahvaljujem na pokretanju ovog foruma. On je izuzetno bitan jer vidim da smo se sa različitih i nivoa lokalne, nacionalne inicijative privatne našli i jedino sinergijski možemo pokrenuti dobre promjene, i zato vam puno hvala na tome. Uistinu ovo je sjajna platforma da napredujemo.
Prva akademija nije i posljednja. Tek je započeo ciklus HRF Akademija, čiji je cilj informirati, educirati i progovarati o strateški značajnim temama u Hrvatskoj, o aktualnostima i izazovima te o važnim medijskim porukama koje promiču medijsku kulturu. Za Media Servis, Andreja Barać.
U ponedjeljak počinje turistička sezona, međutim već tijekom ovog vikenda očekuje se pojačani promet na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb prema moru, te na A3 Bregana-Lipovac prema Slavoniji, javlja HAC. A Hrvatska turistička zajednica sutra organizira akciju dijeljenja vode s porukom dobrodošlice turistima na graničnim prijelazima. Cilj ove akcije je dodatno promovirati Hrvatsku kao zemlju ljubaznih i dobrih domaćina, poručio je direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Istovremeno, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga turizma apeliraju na vladu da hitno donesu odluku o povećanju kvota za strane radnike, jer smatraju da nema radnika te da je sezona ugrožena. Odgovor je došao brzo. Glavni cilj vlade je aktiviranje domaće radne snage, ali nam je jednako tako važna i uspješna turistička sezona te investicije u turizmu. Zato smo ove godine osigurali preko 15.000 dozvola za zapošljavanje radnika iz trećih zemalja u turizmu, što je dvostruko više nego prethodno godine. Istodobno, na HZZ-u u ovom trenutku imamo oko 4000 nezaposlenih, od toga oko 1600 na obali, koji su raspoloživi za rad u sezoni. Smatramo da bi to trebalo biti dostatno, priopćeno je iz Ministarstva rada. Apel je komentirao i premijer Andrej Plenković.
Analizirat ćemo, naravno da želimo da što veći broj hrvatskih državljana koji su trenutno nezaposleni iskoristi ovaj povoljan trenutak gdje na tržištu rada praktički svako onaj ko želi raditi u ovom trenutku može dobiti posao. I to je naš stav.
Grad Zagreb godišnje na demografske mjere troši 1.300.000.000 kuna. To je više nego što iznosi cjelokupni proračun Splita. Moglo se to čuti na stručnom skupu o demografskoj strategiji glavnog glavnoga grada koja je okupila brojne stručnjake.
Dok se brojni hrvatski krajevi suočavaju s problemom iseljavanja, grad Zagreb ne mora brinuti jer uvijek može raditi obnovu stanovnika kroz imigraciju, uvjeren je demograf Stjepan Šterc koji pritom upozorava.
Ali ono što je izuzetno bitno je bitno zapravo da Zagreb sa svojom demografskom koncepcijom ne prazni ostali dio Hrvatske, nego da pokuša dakle i kroz model redistribucije stanovništva mladog i nezaposlenog gradskog prema ruralnim sredinama obnoviti zapravo ruralne prostore. Tako da je ta priča je onako puno, ja bih rekao, puno složenije nego što se misli u ovoj jednostavnoj varijanti. Dakle, nije ovo samo pitanje obnove ili revitalizacije grada Zagreba, nego praktički cijele Hrvatske.
Na konferenciji je sudjelovao i Marin Strmota, bivši državni tajnik, sada docent na katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta.
Vrlo je bitan taj jedan drugi dio priče, a to je da ljudi mogu kombinirati posao i obiteljski život i tu je zapravo najveći iskorak koji je moguće napraviti. Pomoći ljudima u trošku sa podizanjem djece, u stanovanju, u znači, predškolskom odgoju, obrazovanju, sve su to neke politike fine koje itekako imaju ulogu na fertilitet.
Pritom je važno podržavati takozvane servise koji pomažu roditeljima poput dostupnosti vrtića i škola. Poseban problem u Zagrebu je pitanje stambenog prostora. To itekako utječe na demografiju, pokazalo je istraživanje koje je proveo Gojko Bežovan, profesor socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Oni imaju jako veliki problem zbog činjenice nepriuštivog stanovanja i onda zbog toga odgađaju sklapanje brakova. Oni koji već imaju sklapanje brakove, problemi stanovanja su ograničavajući čimbenik u planiranju biološke reprodukcije da bi moguće imali veći broj djece. I na kraju se pokazuje jedna činjenica da ti mladi ljudi koji ne mogu zaraditi za pristojno stanovanje u gradu Zagrebu, između ostalog i zbog toga donose odluku za seljenje iz grada Zagreba.
Neki od prijedloga vladi su ukidanje poreza na kupnju prve nekretnine, kao i smanjenje PDV-a na 5% na uslugu gradnje javnih socijalnih stanova. Za Medija servis Marko Prlić.
Inicijativa Spasi me i zaklada Solidarna nedavno su osnovale fond za hitnu pomoć i zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. Središnji događaj je velika donacijska večer koja će se prenositi uživo na televiziji večeras od 20 sati. O tome što će se tamo događati i kako svatko od nas može pomoći žrtvama, razgovarali smo s članovima inicijative i njenom osnivačicom Jelenom Veljačom.
Kroz novo nastali fond za hitnu pomoć i zaštitu žrtava obiteljskog nasilja financirat će se pravni i zdravstveni troškovi, troškovi psihoterapije, stanovanja, dodatnog obrazovanja za žrtve nasilja i to u kratkom roku, objasnila je Zečević Šeparović.
Kad se nazove u vrlo kratkom roku za hitne troškove, to je 24 sata, se donosi odluka o pružanju pomoći iz fonda.
Žrtve se mogu javiti osobno zakladi uz uvjet da su nasilje prijavili ili ga namjeravaju prijaviti policiji ili centru za socijalnu skrb, objašnjava Ivan Blažević iz zaklade Solidarna.
Na primjer, bila je situacija gdje je ženu koja ima 9-mjesečno dijete, njen partner pretukao i slomio je ruku, njoj smo platili 2 mjeseca dadilje da joj pomogne u kući u previjanju djeteta i slično. Tako da zaista to ovisi od slučaja do slučaja šta će ljudima trebati.
Kampanja prikupljanja sredstava traje do kraja srpnja, a središnji događaj je večeras u Esplanadi s prijenosom uživo na RTL televiziji i nastupom poznatih hrvatskih glazbenih izvođača koje je najavila Jelena Veljača.
Ponosna sam što je s nama Severina, ponosna sam što je s nama Jelena Rozga, grupa Pavel, grupa Ditur, Neno Belan, grupa Vatra. Ja sam jako sretna što će tu nastupiti i neke moje kolegice, kad kažem kolegice, mislim na glumice koje su fenomenalne pjevačice, Vanda Winter, Iva Visković, što će publika imati priliku njih čuti, Maja Posavec također, zato što su to veliki talenti i imamo dakle jedno iznenađenje na kraju koje sada ne bi otkrivala.
Svi koji žele pomoći to mogu učiniti već sada pozivom na broj telefona
060 9003. Već je u ovom trenutku skupljeno negdje oko 60.000 kuna, za to je dovoljno za, ajmo reći, 10-20 slučajeva, tako da cilj je milijun. Nadam se da će, mislim, to je neki simboličan cilj, lijepo zvuči, no međutim svaka žena koju pomognemo je za nas veliki uspjeh.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Sport.
Iz tabora hrvatske vaterpolske reprezentacije pred odlazak na superfinale svjetske lige koje će se održati od 18. do 23.6. u Beogradu stižu loše vijesti. Nakon Marka Macana, koji je slomio šaku, izbornik Ivica Tucak ne može računati ni na Luku Bukića zbog upale slijepog crijeva.
Mislili smo da je u pitanju nekakva viroza, nažalost u pitanju je slijepo crijevo, mora hitno biti operiran, znači otpada sigurno. Naravno da to nije nešto što veseli bilo koga, pa ponajmanje mene. Ali što je tu je, problemi su sastavni dio sporta, sastavni sastavni dio života. Glava gore, pogled prema naprijed, imamo dovoljno jaku reprezentaciju, idemo u Beograd sa željama kao što su bile i prije ovih vijesti.
Hrvatska je smještena u skupinu B zajedno sa Srbijom, Australijom i Kanadom, a pobjednik turnira izborit će direktan plasman na olimpijske igre u Tokiju.
Želimo čim prije izvaditi tu vizu za Tokio. Ne bi bilo dobro da propustimo prvu priliku, drugu, ne znam, pa da ulazimo u neke kvalifikacije, nećemo mi o tome ni razmišljati u ovom trenutku. Australija je jedan od protivnika koji nas čeka na svjetskom prvenstvu. Ono što najbitnije je da u ovom trenutku je i stanje reprezentacije meni nije dovoljno poznato, jer su tek prije neki dan, prije dva dana, odnosno jučer ujutro su mi se kompletno igrači priključili, igrači Juga, tako da to uvelike otežava normalnu pripremu i teško je bilo šta prognozirati u kakvom ćemo stanju biti tamo.
Borna Čorić plasirao se u polufinale nizozemskog Hertogenbosche. Naš je tenisač nakon velike drame i spašavanja meč lopte u tiebreaku trećeg seta sladao Čileanca Garina sa 6-7, 6-3 i 7-6. U Nottinghamu također za ulazak među četiri najbolje igre i Dona Vekić, koja se u ovim trenucima bori s Francuskinjom Kristinom Mladenović. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za jedno mjesto na najnovijoj FIFA ljestvici. Vatreni su se spustili s petog na šesto mjesto, Belgija je dalje prva, a slijede je na drugom i trećem mjestu Francuska i Brazil. Na petom mjesto popeo se Portugal nakon osvajanja Lige nacija. I još jedna vijest iz nogometa. Dodajmo da je Zvonimir Boban napustio FIFA, legendarni kapetan Vatrenih postao je sportski direktor posrnulog Milana, u kojega je pozvao tehnički direktor i njegov bivši suigrač Paolo Maldini. Košarkaši Toronto osvojili su naslov u NBA lige. Raptorsi su u šestoj utakmici finalne serije u Oaklandu sladali Golden State Warriors sa 114-110 i s ukupnih 4-2 postali prvaci prvi put u povijesti, a to je i prvi put da je naslov osvojila neka momčad izvan SAD-a. Najefikasniji kod kanadskog sastava bio je s 26 koševa i 10 asistencija Kyle Lowry, a MVP finala je Kawhi Leonard, koji je postigao 22 koša. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, saborski odbor bez rasprave o Novaković, oporba bijesna. Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa. Uredio i vodio Damon Balenović.